Korupcio, optimi, pesima. Neviem, dúfam, že som to správne povedal. Neviem veľmi latinsky, ale hovorí to jedno príslovie, ktoré znamená, že pokazenie najlepších vecí je najhoršie. Pretože manželstvo je najlepší Boží nápad, aký na zemi je realizovaný, tak jeho pokazenie je najhoršie. A voľa kedy dávno vyšla taká malá brožúrka, ktorú som, pamätám si, keď som mal takých 15 rokov a nejak som začal snívať, že asi by som nerád bol sám na svete, tak som ju horlivo čítal a tam sa hovorilo, že raj na zemi alebo nebo na zemi je šťastné manželstvo. Ale mnohí povedia, že nešťastné manželstvo je peklo na zemi. Takže chceš nebo na zemi? Maj šťastné manželstvo. To je samozrejme okrídlený výrok. Ja by som nerád, toto nie je v Biblii, ale to je úvod k tomu, aby vás to zaujímalo. No a chceš peklo na zemi, no tak buď v nešťastnom manželstve. Manželstvo ako duchovné spoločenstvo je samozrejme jeden aspekt manželstva. Ja prečítam najskôr z 1. listu Petrovho z 3. kapitolu 7. verš, tak prosím, otvorte si to. Ja som tam použil vlastný preklad, aby som trochu zdôraznil to, čo chcem z toho verša povedať. Peter sa tam zaoberá od začiatku manželským spolunažívaním v tej kapitole. Hovorí o ženách, ako sa majú podriadovať svojim mužom. To je dnes dosť také nepríjemné slovo, podriadovanie, ale vždy musíme mať na mysli to, že Biblia o podriadovaní hovorí ako o niečom, čo dáva niekomu vrcholnú zodpovednosť a nie o otroctve. Ale v tom 7. verši už potom hovorí mužom, ale ja by som ten verš chcel použiť nie len pre mužov, ale pre partnerov. Myslím si, že budete vidieť, že je to možné, aj keď nesmieme zabudnúť na to, že je to nasmerované predovšetkým na mužov. Takže znie ten verš takto. Podobne aj vy, muži, nažívajte so svojimi manželkami, rešpektujúc ich slabšiu ženskú konštitúciu a prejavujte im úctu ako spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážku. Keď hovoríme o duchovnom spoločenstve, rád by som bol, aby sme si nepredstavovali, že za tým máme rozumieť niečo akože ideálne spoločenstvo. Duchovné spoločenstvo neznamená žiadnu idealitu. Ani sa tam nechce povedať, že to je niečo dokonalé, že to naozaj je to nebo na zemi, ako sa to niekedy hovorí. Ani to neznamená, že to je bez problémov. Ani to neznamená, že sa tam neriešia žiadne iné otázky. A keby sme sa pozreli na to, ako som urobil osnovu z toho verša, tak vidíme, že do toho spoločenstva, keď Peter teda radí mužom, ako majú žiť so svojimi manželkami, tak začína rešpektujte ich ženskú, tam je nádobu. Máte v ekumenickom preklade, že narábajte im ako, že vo vedomí, že žena je ako krehká váza. Hej. Takže samozrejme, že tu do toho vstupujú nejaké fyziologické danosti, ktoré ak niekto nerešpektuje, tak absolútne nemôže rozmýšľať o tom, že má duchovné spoločenstvo s niekým. Tak teda, keď hovoríme o duchovnom spoločenstve, tak nechceme nejako prespiritualizovať manželstvo a urobiť z neho, ako žiaľ, v niektorých manželstvách sa to stáva, že si myslia manželia, že ak chcú byť duchovní, tak majú nejako ignorovať fyziológiu alebo sex, alebo niečo, lebo to je niečo nesprávne, alebo menej cenné, alebo zvieracie, alebo niečo. Takže to je dôležité, to je jeden aspekt, o ktorom to on hovorí, rešpektujte to. Myslite na to, aký je ten druhý. Samozrejme, že to aj pre ženu znamená, že rozmýšľa o tom, aké sú danosti muža, fyziologické alebo fyzické. Muž má nejaké reakcie, všetci o tom vieme, ak ste mali nejakú, vôbec nejakú knihu alebo nejaké školenie o tom, ako prebieha už len sexualita muža a ženy, no tak to sú odlišnosti a samozrejme, že nejde o tom teraz kázať, ale Peter hovorí, že to treba rešpektovať. A nemôžeme byť sebecký a tváriť sa, že to neexistuje, lebo my sme duchovní. Druhá časť je úcta k partnerovej osobnosti. Hovorí, prejavujte mu úctu. Jeden autor, grécky, tento istý výraz použil na úctu k Bohom. Samozrejme, pohanským Bohom, a ja nechcem povedať, že teraz manžel má zbožstvovať svoju partnerku. Ale chcem vám ukázať, že ten grécky výraz, ktorý tu je použitý, prejavujte úctu, je použiteľný až na takú vysokú činnosť, ako je náboženské uctievanie. Ešte raz opakujem, samozrejme, že toto sa tu nemyslí. Aj kresťan predsa nemôže človeka zbožstvovať, aj keď na začiatku manželstva sa to často deje a potom z toho sú tie skazené manželstva, pretože nikto nie je tak cynický, ako ten, kto mal najvyššie ideály a potom sa sklamali. Teda návod na to, ako stať sa cynickým v manželstve, je zbožstviť na začiatku partnera, čakať na neho od neho všetko a potom samozrejme to nikto nedokáže splniť. Nech si vezmeš najmudrejšieho muža, alebo najkrajšiu ženu, alebo ja neviem akého, nikto nie je taký, že by ti natrvalo vedel všetky tvoje túžby splniť, ktoré sú nekonečné, pretože si stvorený pre Boha. A teda tá úcta je nie ako k Bohu, ale je veľmi, veľmi silná. A tá úcta je neodmysliteľnou súčasťou lásky. A tá tretia vec je spolupráca v kráľovstve Božom. A to je už tá, by som povedal, najduchovnejšia vec, o ktorej tu hovorí Peter, že aby vaše modlitby nemali prekážku. Pravdepodobne stále oslovuje mužov. Teda ak sa muž chce modliť, tak jeho modlitba je účinná v závislosti na tom, ako spolu nažíva so svojou ženou. To je dosť desné, nie? Ale platí to aj opačne. A určite, že to platí aj spolu. Ak sa my dvaja nedohodneme a nemáme spolužitie, ako má byť, tak naša modlitba je formálna. Nespomenieme na to, na nej to, o čo nám naozaj ide. Takže spolupráca v kráľovstve Božom je ďalšia vec, ktorá patrí k tomu manželstvu ako duchovnému spoločenstvu. My ste už počuli o tom, že na manželstvo sa môžeme rôzne dívať. Ja som tu vypísal niekoľko aspektov alebo niekoľko hľadísk. Preto, aby sme rozumeli, že tieto veci síce nebudem tu príliš spomínať, pretože sú zložité a je to veľmi široké, ani to, tam všetko samozrejme nie je vypísané. Ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetky tieto veci vstupujú do toho a ak nám sa nedarí v manželstve, možno nám nejde to duchovné spoločenstvo, o ktorom chcem hovoriť, tak možno, že niektorý z týchto si treba všimnúť. Tak fyzicky je taký skoro najznámejší, fyziológia, zdravotný stav, genetika, plodnosť, alebo sexuálne kontakty. Biblia je veľmi realistická v tom a budem spomínať prvú list Korinťanom 7, kde hovorí, že neukracujte sa navzájom. To znamená, ak ten partner chce sex, tak ty mu ho máš dať, či si to muž alebo žena, a nie tváriť sa, ja som spirituálny. Samozrejme, on ťa má rešpektovať a má na to myslieť, že ťa nejde znásilniť alebo proste zmanipulovať. Hej. Takže samozrejme, že tieto fyzické veci vyžadujú rozhovor a nie nejaké zase násilie, ale musíme ich rešpektovať. Tie patria do toho duchovného spoločenstva. Sociologické otázky. Spoločnosť sa na to nejak díva. Ja si myslím, teraz neviem, či nepoviem trúfalo, ale ja mám pocit, že vnútorné rozvody boli vždy skoro rovnakej miere ako dnes. Len dôvody spoločenské a ekonomické a iné nedovoľovali partnerom sa rozísť fyzicky, to znamená bývať na iných miestach. Oni bývali spolu, ale žena mužom pohrdala a muž ženu trápil, povedzme ju zotročoval, alebo všeličo iné. A deti boli svedkami špinavých vynaliezavostí, ako si títo ľudia ubližovali. Dnes, keďže sa spoločenský názor zmenil, tak je jednoduché sa rozísť a žena dokáže prežiť bez toho, aby bola závislá na mužovi. V minulých dobách žena bola čosi ako majetok muža a ak by sa bola rozviedla, tak spoločnosť ju nepríjme a absolútne nemá ako existovať, alebo len niekde žobre. Hej. Takže to isté, že pre manželov je často uvoľnenie, že sa rozídu, ale pravdepodobne najväčšia obeť sú deti. Takže sociologické hľadisko tu je, pohľad spoločnosti a to tiež sa nedá ignorovať. Kultúrne, otázka, ako sa na to díva literatúra, film, romantika spojená s manželstvom, často veľmi nezdravá, sa musí brať do úvahy. Potom právne záležitosti. No to niekedy paragrafy, od nich neradi rozmýšľame, ale tento aspekt manželstva môže byť niekedy veľmi závažný. Či máme právne veci správne vysporiadané a my keď sa milujeme, tak ani nechceme hovoriť o tom, že či majetok je vysporiadaný a dedičstvo, a čo ja viem, čo všetko k tomu treba vedieť. No ale môže to byť riadny zádrhel, pretože keď nastanú pochybnosti a paragrafy nie sú na správnom mieste, tak toto môže byť príčinou, prečo sa niečo rozpadne. No, psychologické, ekonomické, etické, náboženské, nebudem to všetko rozoberať, ale chcel by som ešte predtým, než prídeme k tej osnove, ukázať, že okrem týchto aspektov, to, čo ja chcem hovoriť špeciálne, aj keď do neho spadajú tie predchádzajúce, manželstvo musí byť aj duchovným spoločenstvom. Teraz hovorím o kresťanskom manželstve. Takže prosím, ak niekto nie je kresťan, tak buď sa stane kresťanom a toto pre neho platí, alebo jednoducho je to nerealizovateľné. Zacitoval som tam Josepha Hellera z knihy Something Happened. Zdá sa mi, že bez toho, aby on to hovoril, je to autor sekulárny, myslím, zomrel už, známy z hlavy 22, ak to niekto čítal, slavný román o druhej svetovej vojne. A on hovorí v tejto knihe, ako manžel nejaký, teda nie on o sebe, ale tá postava hovorí, moja žena je nešťastná. Je jednou z tých vydatých žien, ktoré sú veľmi, veľmi unudené a osamelé a ja neviem, čo s tým môžem robiť, okrem rozvodu, čo by ju urobilo ešte nešťastnejšou. Nedávno som sa stretol s jednou vydatou ženou, ktorá sa cítila tak osamelá, že niekedy vychladla ako ľad a doslovne sa obávala, že vznútra zamrzne a zomrie. A ja si myslím, že viem, čo mala na mysli. Toto je stav, ktorý opisuje pravdepodobne, aspoň z tej knihy to tak vyrozumievam, človeka, ženu zo strednej vrstvy, ktorá už nemá príliš veľa starostí s tým, ako zarobiť na chlieb, ale ani nemá dosť peňazí alebo proste prostriedkov na to, aby sa neustále mohla niekde zabávať a naplňovať svoj život. A v takovej situácii, keď nemáte duchovné spoločenstvo s partnerom, tak môže dojsť k tomuto. On to tam nehovorí, to ja do toho pridávam. Len toto je podľa mňa veľmi realistická, výstižná charakteristika toho, čo sa stáva s človekom, ktorý v manželstve nemá duchovné spoločenstvo. Jeho najhorší pocit, alebo najhorší stav je nuda. On nemá prečo žiť, on má, tam potom, keby ste to čítali, on má krásnu ženu, hej, tak sú dlhšie manželstve, takže už nie je, povedzme, modelka, ale chodí za prostitútkami, ktoré sa mu nepáčia. Prečo? On sám nevie. Ona flirtuje, hoci jej to nejde a v podstate nevie, prečo je nešťastná. Chýba duchovné spoločenstvo. Toto, čo som potom tam napísal, by som chcel ako dať motto toho, čo chcem dnes hovoriť. Boh vytvoril manželstvo ako najvyššiu pozemskú formu zjednotenia rôznosti do spoločenstva lásky. Samozrejme, mohli by ste povedať, cirkev je vyššia. Len pozor, cirkev je už aj nebeská forma. To znamená, spoločenstvo cirkvi, láska v duchu medzi bratmi a sestrami, to je čosi, čo bude na večnosti. A vieme, že Ježiš povedal, že vo večnosti sa už nevydávajú a neženia. To znamená, tú nádheru manželstva, tú fizickú a vôbec to, tú realitu vo večnosti nemôžete už prežívať a nebude pokračovať. A preto som povedal, že to je najvyššia pozemská forma, akú Boh vytvoril, kde veľmi odlišné osoby, odlišné záujmy, odlišné prežívania, citové reakcie sa spájajú do čohosi, čo Boh chce ukázať. Áno, ja som hlavou všetkého a je tu mnoho rôznych vecí, ale je to možné zjednotiť, pokiaľ tu je láska. Takže to je model, nezabudnite, že človek je obraz Boží a prvý raz, keď je to povedané v prvej kapitole Genesis, prvej Mojžišovej, tak je tam povedané, Boh človeka stvoril na obraz Boží, muža a ženu stvoril ich. Teda na obraz Boží. Kto je obraz Boží? Muž a žena. Tým nechcem povedať, že ak je niekto slobodný, tak nie je obraz Boží. Pozor na to. Všetko sa to dá exegetovať prehnane. Ale toto je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh si nevymyslel manželstvo len tak, aby sa plodili deti. To je jeden z vážnych omylov, keď si myslíme, že manželstvo a rodina je tu kvôli tomu, aby sa plodili deti. Manželstvo je vyjadrením najhlbšieho vzťahu. A aj keď tam nie sú deti, je tam možná plnosť, pokiaľ sa uvedomí, že je to duchovné spoločenstvo, ktoré vyjadruje Boží zámer. Boží zámer, aby dvaja, aby jeden nebol sám. Ja to teraz nejdem spomínať, každý pozná zrejme prvú a druhú kapitolu prvej Mojžišovej. Prvá časť, teda rešpektovať partnerov, rešpekt partnerových fyziologických daností. Teda to je tá vec, ktorou tam Peter začína. Možno poznáte knihu Muži sú z Marsu, ženy z Venuše. Aj teda to je kniha, ktorá hovorí o rozličnostiach a o evolučných zvyškoch v modernom človeku. Dobre, ale my máme Galatianom 3.27. V Kristovi nie je ani muž, ani žena. Tak čo má platiť pre duchovné spoločenstvo? No, Peter tam to definuje veľmi pekne. Žite podľa vedomostí, podľa rozumu. V duchovnom živote, v tom, keď sa ideme modliť, alebo keď Boh nám dáva obdarovanie, tak nemôžeme rozlišovať muža a ženu. Ale v mnohých iných veciach, citových, samozrejme fyzických, o tom nikto nediskutuje. Viete, ani ja som ešte nepočul, že by nejaká feministka bojovala za to, aby povedzme na olympijských hrách sa nerozlišovali disciplíny mužov a žien. Že by teraz do plaveckého bazéna skočili všetci. Tak, alebo aby nejaká feministka protestovala, že existuje zákon, že žena nemá dvíhať viac ako 15 kg. Je to diskriminácia? No podľa mňa je to ochrana. Je to rešpekt, že žena je fyzicky slabšia. Je to urážka? No podľa mňa povedať, že ženy majú iný citový citovú konštitúciu je neurážka. Samozrejme, že to neznamená, že sa ženám bude ubližovať. A teda my musíme vedieť, že medzi týmto, čo kedy platí. Som hovoril o prvom liste Korintianom 7. kapitole, 3. verš. Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť, to prekladá Roháček, ale originál asi hovorí, že nech jej dáva to, čo jej patrí. A podobne aj žena mužovi. A teraz veľmi, veľmi dôležité konštatovanie. Žena nemá v moci svoje vlastné telo, ale jej muž. A podobne ani muž nemá v moci svoje vlastné telo, ale žena. Samozrejme, že na sexualite sa veľa manželstiev rozpadá a v dnešnej dobe, keď sa vám stále predkladá, aké je to krásne s niekým iným, tak je to nie až také ťažké padnúť v tejto veci. Ale často sa to môže stať tým, že niekto chce naozaj byť spirituálny, no tak odoprie partnerovi fyzický styk. Ale Biblia to zakazuje. Len po vzájomnej dohode, samozrejme, je to možné sa dohodnúť. Vieš čo, sestra, moja manželka, budeme sa modliť a nebudeme čo jesť, alebo nebudeme mať sex, hej, niekoľko dní. Ale to je dohoda. Inak pravdepodobne veľa problémov v manželstvách vyplýva z toho, že manželia, keďže sú duchovní alebo veriaci, sa hanbia hovoriť o sexe. Jednoducho nechcú vyjadriť, čo si o tom myslia, alebo prečo to chcú, alebo aké majú z toho zážitky, alebo niečo. A samozrejme z toho potom vyplýva, že ten partner to má uhádnuť, alebo si to nejak inak predstavuje a vlastne tomu druhému ubližuje. A potom je dosť ťažké mať spirituálne spoločenstvo. Keď v najhlbších zážitkoch, ktoré sú aj spirituálne, pretože sexuálny zážitok nie je len fyzický zážitok. To je veľmi chorá predstava, že sex je čiste o tele. Sex je o celom človeku. A ten zážitok, ktorý máš z intimného styku, ťa celého berie. A keď o tom nehovoríš, alebo nedokážeš hovoriť, niečo nie je v poriadku. Takže samozrejme, že rešpekt partnerových fyziologických daností sa týka všetkých jeho daností. Nie len otázka sexu, ale všetkého, čo sa to týka. To, že či sú muži z Marsu a ženy z Venuše, tam je problém v týchto knihách, keď to čítate, ja si myslím, že je dobre ich poznať. Problém je, že sa to vykladá evolučne, čo je pre kresťana nepripustné absolútne. A ešte väčší problém je, že často to vykladajú deterministicky. Tak ja som taký, ja som chlap, nie? Tak ťa nemôžem počúvať, lebo chlapi ženy nepočúvajú. A žena, ja proste mám v mozgu nejakú časť, ktorá rozpráva, tak ja musím stále rozprávať. Nehnevajte sa, ak toto je človek, tak to je len naozaj vyššia forma opice a škoda hovorí o človeku. Keď hovoríme o človeku, tak hovoríme o tom, že máme Božie prikázania, máme lásku, vieme, čo je etika a nesprávame sa tak, ako sa nás nútia hormóny alebo naše fyziologické vybavenie alebo naše citové nastavenie. Človeče, tak si stvorený, že sa vieš ovládať. A nie tak, že s tebou musia hádzať hormóny alebo niečo iné. To je nezmysel. Takže treba vedieť, čo v nás búri a čo odkiaľ to pochádza. Nejak nivelizovať to sa nedá, ale nesmie nás to ovládať. Môžeme ísť ďalej. Tá druhá vec, o ktorej Peter tam hovorí po fyzickej, je úcta k partnerovej osobnosti. Ak chceš partnera poznať, musíš sa ho pýtať. Nielen rozprávať. Poznanie sa začína otázkami. Keď sa spýtaš, nesmieš okamžite interpretovať, čo partner povedal, tak, ako si to predstavuješ. Potrebuješ trpezlivosť. Načúvať, čo ten partner myslí. Koľko sa vám raz sa vám stalo, že ste niečo povedali, potom ste zistili, že váš najbližší partner to úplne inak pochopil. Alebo koľkokrát ste prestali rozprávať, lebo viete, že aj tak nebude počúvať, pretože ešte len poviete dve slova a on už vie, čo chcete povedať. No tak to je pseudokomunikácia, to je absurd. Načúvať chce trpezlivo, tak chce si povedať, teraz budem ticho, teraz 5 minút budem ticho. Hovor. Na začiatku sa ti zdá, že hovorí nezmysel a potom zistíš, ale to má zmysel, len iný, ako ja som zvyknutý tomu pripisovať. Možno tým pojmom, alebo tým vyjadreniam. A potom premýšľaj. Ďalšia vec úcty je, že premýšľaš o tom, čo povedal. A že sa zmeníš, že to vedie k zmene tvojho správania. Ti tisíckrát niečo poviem, ale aj tak to nevedie ani k zmene tvojim názorov, ani tvojich spôsobov, no tak za chvíľu ma to prejde. Aby som ti to znovu a znovu rozprával. Na čo? A to funguje aj v manželstve, či nie? A tak potom sa rozprávame o počasí, o peniazoch, o deťoch. Našťastie sú deti, tak môžeme neustále diskutovať o tom, ako sa učia, aké sú zdravé a tak ďalej. Ale keď potom odídu, tak zrazu sme vizáví a nemáme si čo povedať. syndrom prázdneho hniezda. To je des pre niektorých manželov. Ja si myslím, že preto manželia sa neskôr rozvádzajú, pretože v začiatku sú plní aktivity a neuvedomujú si, aká je tam prázdnota. Ale po tých 15 rokoch, alebo neskôr zrazu, deti majú vlastné názory, začnú ich vychovávať, rodičov, deti rodičov. Zrazu sa preberú, ale my sme cudzí navzájom. Takže premýšľanie a zmena a komunikácia ale musí prebiehať v pravde a láske. Efezanom 4. kapitole je to veľmi jasne napovedané. Hovorte si pravdu v láske, aby ste rástli. Komunikácia medzi manželmi musí znamenať, že hovoríme o všetkom. Samozrejme nie je v absurdnom zmysle, ak to partnerovi ublíži, čo mi napadlo, tak to na ňo nevyvalí. Ale zásada je, že sa rozprávame o všetkom, že v mojom živote nie je oblasť, ktorá je zamknutá pre partnera. Niekedy sa stane, že Boh s tebou niečo robí, čo ešte nie je zrelé, aby si partnerovi povedal. Ale vtedy mu môžeš povedať, vieš čo, mám zážitok, ktorý zatiaľ nemôžem povedať ani tebe. Môj najbližší partner je vždy Boh. A preto sa môže stať, že ti niečo nepoviem, ale nie preto, že ty si toho nie hodný, alebo to aj tak nepochopíš, alebo na čo ti to je, ale ja chcem byť sám. Ale preto, že možno, že je to rozumnejšie. Ale zásada je, ktorá má platiť, hovoríme o všetkom a do takej hĺbky, aby to budovalo toho druhého. Pretože môžete povrchne rozprávať, môžete to splniť, ako povedal som ti. No ono povedal, ale z toho nič nemá. Tá hĺbka vyžaduje čas. Spomeňte si posledný týždeň svojho spolunažívania s partnerom, s manželom, s manželkou. O čom ste sa rozprávali? Témy. Bolo tam niečo o tvojom duchovnom živote? O tvojom raste? O tvojej viere? O tom, ako si sklamaný, alebo ako sa tešíš, že Boh odpovedal na modlitbu, alebo za čo sa modlíš, a čo ti napadlo, alebo čo si študoval v Biblii, alebo v nejakej kresťanskej knihe, aj kresťanské knihy sa dajú čítať. Diskutujeme niekedy o tom, čo nie je praktické, vyslovene teoretické, nebeské. Je nebo praktické? Chcete tam bývať po smrti? Podľa mňa to je veľmi praktické. Zomrieme? Príde sa sem pozrieť za 100 rokov. Kto tu ešte bude? Ja už chcem byť iný. Pred 100 rokmi tu boli iní ľudia. A tiež si mysleli, že to je navždy. My si to nemyslíme, viete, ale tak žijeme. Veľmi praktické je zaoberať sa tým, si prepravený na večnosť, ako je to s príchodom pánovým, keby prišiel môj milý partner. To je otázka komunikácie o tom, čo naozaj je dôležité a tým mu prejavujem úctu ako spoludedičovi. On má, moja žena, alebo tvoj muž, ja to aplikujem nielen ako Peter na muža a ženu, teda, že muž sa to stará o svoju ženu. Tvoj partner má večnosť. On tam nie je len na to, aby ti pomáhal ekonomicky, fyzicky, a neviem, ako ešte, aby ti zabezpečil spoločenské postavenie, lebo aj to môže byť jeden účel manželstva, že proste sa žením alebo vydám, aby som dosiahol spoločenské postavenie. Tretia časť je spolupráca v kráľovstve Božom. To je, dá sa povedať, tá najvyšší cieľ manželstva je byť obrazom Božím. A to je byť akýmsi tímom, samozrejme nie len pracovným tímom, ale byť spolupracovníci na kráľovstve Božom. Ak chceme byť spolupracovníkmi na kráľovstve Božom, ja som tam schválne dal ako prvú podmienku možnosti takto žiť, odpúšťanie. Už som na začiatku hovoril, idealizácia je návod na cestu k cynizmu. Samozrejme, každý z nás, aspoň ak ste takí ako ja, mladí ľudia, tak je takmer isté, že si idealizujete budúceho partnera a že ho vidíte v rúžových farbách. No potom samozrejme sa preberiem a zistím, že aha, je to človek z mesa a kosti a má aj zlé nápady a zlé zvyky. Koľkokrát máme odpúšťať denne? No je žurel 77 krát, alebo 70 krát, 7 krát, ako to preložíme. No len s nikým nie ste toľko cez deň ako s partnerom, nie? a možno, že niektorí v zamestnaní dlhšie, ale bežné je, že s tým partnerom ste najviac v živote. No a zistíte, že je to hodne odpúšťania. A odpustenie je založené na tom, že Boh mne odpustil. Odpúšťajte si navzájom, ako Boh v Kristu odpustil vám. Odpustenie znamená, že sa správam, ako keby to neexistovalo. Nemusím sa toho báť, o tom hovoriť napríklad. Nemusím sa báť spomenúť pred mojou ženou, vieš čo, ja som ti vtedy ublížil, mrzí ma to. Nie je za tým už žiadna citová strach z toho, že sa to zase spomenie. Ani nezakážem tomu druhému o tom, že si mi odpustil, tak čo to zase hovoríš? Ak je tam takáto reakcia, to nie je odpustené. Odpustenie znamená, že o tom môžeme úplne v kľude hovoriť, ako keby sa to nebolo stalo, ale môžeme o tom hovoriť. Citovo sme na to zabudli. Ale hovoriť sa o tom dá. Inak to nie je naozaj odpustené. A to je prejav lásky Božej k nám, že nám odpustil. A prejav mojej lásky k partnerovi je, že som mu pripravený vždy odpúšťať. A prosím ho o odpustenie, pretože viem, že mu ubližujem ako hriešnik. Každý dvoja manželia sú dvoja hriešnici, ktorí potrebujú odpustenie. Toto zistenie niekedy chvíľu trvá, ale to je základ spirituálneho spoločenstva a spolupráce v kráľovstve Božom. Ďalšia vec, ktorú predpokladá tvoj partner, má nejaké obdarovanie, tebe možno sa ani nezdá, že ho má, ale ty to musí zistiť, akú má charizmu. Ona bude doplňovať tvoje obdarovanie, ale tá obdarovanie obyčajne znamená aj jeho slabosť. Toto si málokedy uvedomujeme, že naše silné stránky sú obyčajne, alebo takmer vždy, zároveň aj naše slabé stránky. Ak niekto je veľmi extrovertný a rád rozpráva s ľuďmi, on by stále svedčil a tak ďalej, veľmi často to znamená, že nedokáže byť sám a je to jeho slabosť, že nemá hĺbku. Ak niekto má hĺbku a chce byť sám a modlí sa a študuje, jeho slabosť je, že radšej sa s nikým nechce stretávať. A teraz niekedy to sa dostane do napätia, alebo vždy sa to dostane do napätia. Ty chceš na návštevu, ja chcem zostať doma. A mohli by sme pokračovať o vkuse, o farbách a tak ďalej. Efezanom 4. kapitole je krásny verš. Znášajte sa navzájom. A tam je slovo, ktoré hovorí o prímeri. V niektorých veciach odpúšťanie je tak priebežné, že vlastne môžeme hovoriť o prímeri. Je tam neustále napätie, ale je tam prímerie. Viete, čo je prímerie? Že sa nebojuje. Ty máš iný názor. Ja mám, nie je to vyriešené, nie je to dobré, v tom zmysle, že hurá, tak toto je, ale je tu prímerie. To je veľmi cenné slovo. Efezanom 4.2. Uzavrite v prímerie tam, kde sa to nejak nedá vyriešiť. Samozrejme, že to neznamená o nejakých vážnych hriechoch alebo nejakých desných veciach. Sú to veci, na ktorých sa dá prímerie uzavrieť. Ďalej, tá spolupráca v kráľovstve Božom znamená, že sa navzájom vieme podporovať. Ak tvoj partner je v depresii, alebo je chorý, alebo niečo, ty sa vieš za neho modliť a navzájom vieš vymodliť pre neho podporu. O tom hovorí už kazateľ v starej zmluve. Lepšie je dvom ako jednému a navzájom sa vedia podporiť. To je kniha Kazateľ 4.9. Takže z tohto potom môže vyplývať tímová spolupráca. Sme spolupracovníci v kráľovstve Božom. To manželstvo tu nie je len preto, aby ja som bol šťastný. To je taká hollywoodská predstava, romantická predstava. Manželstvo ako prístav šťastia. Ak je to prístav, tak je to návod na nešťastie. Za chvíľu ti tá voda tam zosmradne a budeš snažiť sa z toho prístavu vyplávať. Je lepšie si predstaviť manželstvo nie ako prístav, ale ako spoločnú plavbu, alebo spoločnú púť za spoločným cieľom, ktorý nám dal Boh. Ak vás dvoch spojil, tak to znamená, že od vás spoločne niečo chce. S vašou rodinou niečo chce. Chce, aby ten druhý ťa budoval duchovne a chce, aby v kráľovstve Božom táto nová jednotka bola príkladom. Ja mám obavy, že mnohí ľudia sa pozerajú na veriacich manželstva a myslia si, no dobre, ale v čom je rozdiel? To, že sa nerozvedú? Z vašich slov vôbec nepočuť úctu k tomu partnerovi. Keď o ňom hovoríš, je to ako keby si sa neustále posmieval, stále ho zhadzuješ. To je trápny. Muž to je ješita, to je sama blbosť. Hej. Tá žena iba tára, nie je schopná nič urobiť. No prosím vás, kde je úcta? Ak máme prímeria, naozaj je to tak, že ja som neschopný chlap, ktorý je ješitný, no tak moja žena nebude to všade rozhlasovať, bude o tom so mnou hovoriť. A bude hľadať vo mne to, čo Filémonovi je napísané, že v 6. verši, to obecenstvo viery je účinné tým, že poznáš, čo je v tom druhom smerom ku Kristovi. V každom veriacom človeku je niečo, čo je od Boha a pre Boha. A ak chceš mať s tým duchovné spoločenstvo, na toto musíš nadviazať. Nikto nebude taký dokonalý, že si tam už nič zlého nevšimneš, ale na tomto musíš budovať. Je to veriaci človek. On má nejaký dar. A s tým darom máš kontakt a s tým darom spolupracuješ. Samozrejme, že ho berieš celého. Teraz to znie tak, ako keby som to ostatné ignoroval. To neignorujem, na tom sa pracuje. Ale centrom toho je to, čo Kristus urobil v tvojom partnerovi, s tom môžeš spolupracovať. Takže to duchovné spoločenstvo, manželstvo, samozrejme, neignoruje fyzické ani emocionálne stránky, to je tá osobnosť, ale jeho najvyššou realizáciou je to, že Duch Svätý používa týchto dvoch ľudí a niekedy to platí, že nie je ani muž, ani žena, vtedy, keď samozrejme Duch Svätý to realizuje, ale kedy a čo platí, to samozrejme vyžaduje múdrosť. Na záver by som chcel povedať len tri veci a to je, čo teda môžeme robiť. Ak si slobodný alebo slobodná a chceš mať manželstvo v duchovnom spoločenstve, tak hľadaj znovuzrodeného partnera a vytvor spoločenstvo viery. Samozrejme, že to sa neodohrá len tak, pretože aj on je veriaci a ja, tak to bude. To chce námahu. Zvlášť pri modernej dobe, keď život je hektický a stále sa to naháňa, nájsť si čas na to, aby sme hovorili o hlbokých veciach, to nie je ľahké. Ale ak to neurobíš, tak Boží cieľ nemôžeš splniť aj darmo si obidvoja veriaci. Ak si ženatý alebo vydatá za neveriaceho, modli sa, aby sa tvoj partner obrátil. Tam Peter hovorí, že vy ženy, ktoré máte neveriacich mužov, získajte ich. Dá sa to, samozrejme, že nie je to zaručené, ale je to najväčšia túžba každého človeka, ktorý má neveriaceho partnera. Veriaci, naplň svoje manželstvo najhlbším obsahom, pre ktorého Boh vytvoril. Ešte raz opakujem, to sa neodohrá samo od seba. Chce to námahu, chce to čas, chce to boj sám so sebou o niektorých veciach, ktoré sú naozaj hlboké a naozaj sa nás týkajú, sa nám jednoducho nechce hovoriť. Alebo o nich ukecáme toľko, až je z nich plitčina. Hovoriť tak, aby to bolo budujúce a v láske je ťažké. Ale jedine tak sa manželstvo naozaj dostane k tomu, na čo ho Boh stvoril. Tým nechcem povedať, že to nie je výchova detí a to ostatné veci, ekonomika, tak možno som niečo zabudol. Všetky tie aspekty sú veľmi dôležité a niekedy jeden z nich je rozhodujúci. Ale my sme veriaci ľudia, duchovné bytosti, aj duchovné bytosti, ktoré Boh chce na nejaký účel, na svojim cieľom použiť. Ďakujeme ti, Otče, že si nám dal niečo tak veľkolepé a dal si nám aj inštrukcie v tvojom slove, ako môžeme v manželstve žiť. Prosíme ťa o veriacich ľudí, ktorí žijú v manželstvách. Aby nielen trpeli veci, ktoré sú v nezhodách, aby mohli vidieť, že tvoj cieľ je hlboké naplnenie duchovného života.